Kaixo ongietorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazina hasiko dugu hementxe bertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez edo interneten sartuz gero jantxakun.eus web orrian streaminga martxan dugu. Esan bezala, ongietorri entzule zareten guzti-guztiei.
And I'll forsake all of my life. Yes, I'll be as true can be.
Garren urteko maiatzak 9 dugu gaurko asteazkena eta eguerdiko hotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Musikari dagokionez gaurkoan Marianne Faithfull daukagu. Marianne Faithfull izen bereko lehenengo diska entzuten ari gara orain, Come My Way izango dugu ondoren eta denbora emango balu North Country Maid. Eta irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrela xejungo zaizkigu gaurko 90 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu gaitzeta gure telefono zenbakia 688-8-0-6-4-8. For as long as you will have me, close to you I'll stay. What I wouldn't give to hold you tight. Bestela, Twitterra edo kontakturako emaila ere topatuko dituzu gure web horrian jantxakun.eus. Mastodon kontua ere interneten badugu. Eta gure egoitza ezagutu nahi baduzu egian gaude Karmengo ama kaleko 60. Zenbakian.
To love you, what I wouldn't give to hold you tight. Never, never let you out of sight. Be the one you give your first kiss every morning, the last one you kiss. Good night, if I never get to love you, it won't be that I didn't care. There's nothing that I want more, or I need more, and my heart would surely break in two. If I never get to love you,
if I never get to love you,
Gure web horrian argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan dugu. Horrela munduko dozen puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Bestela, irrati bidez 107.2 FM-an dugu Jantxakun irratiaren lehenengo kanala Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun daiteke. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun libera da eta entzuten duzuna, eguerdiko ahotsa magazinea zuzenean egiten dugu aste arte. Aste azken eta ostegunero, 12 terditatik ordubiak arte. Errepikapenak, urrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera entzun daitezke, eta grabazioak beti jantxakun.eu web orrian dauzkazu.
If he were here with me, he'll be back now. I can tell now. You see, he'll come back to me. Once more, tell me that he's still sure. I know that he loves me much more.
Bueno, ba, nik uste ja sarrerako kontu danak aipatuta, pasaden astean, ohiko entzuleak zeatenak, somatuko zenuten irratxoirik etzala egon, bueno, porreta junitzan. Eta orain ja berreskuratuta eta indar berrituta, ohizko ordutegia mantenduko dugu. Bueno, basiko dugu, esan bezala azken orduko berriekin eta Euskal Prentxaren errepasorekin, beraz lehenik eta behin eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera. When you're alone, life is making you lonely, you can always... Fronte hotza deitzen diote, baina 17 gradutaraino igoko dira temperaturak, beraz hotz askorik ere ez pentsa. Iparmendeko aldeko haizeak euria ekarri du, hori bai, xirimiria dugu Donostian. City, linger on the sidewalks where the neon signs are pretty. How can you lose the light? trafikoari dagokorien zemen Donostian lanean jei hogei errepidean, Irunerako norabidean, ataunen istripoa izan da. Auto batek beste batek atzetik jodio jei, bi bat bizero errepidean, Beasainerako norabidean. Gainontzekoan, Gipuzkoako errepideak garbi ditugu oraingoz.
Get all your cares and go downtown, where all the lights are bright. Downtown, waiting for you tonight. Downtown, you're gonna be alright.
Irisgarritasuna hobetzeko eta Marañón doktorearen pasealekua berrurbanizatzeko lanak hasi dituzte, esku hartzea Aiete pasealekuaren eta Erramondegi eraikineko aparkalekuaren artean ari dira egiten. Pasealeku horretan espaloi estu bat dago eta horrek zaildu egiten du pertsonaen joan etorria batez ere aurren autoekin edo gurpil aukian doazenena. Aieteko auzo elkarteak bide hori hobetzeko eskatu esku hartzen bat egitea eskatu zuen. Eta lan hori esker oztopo arkitektonikoak eta espaloiritik igarotzea zailtzen duten 26 zuhaitz kenduko dituzte. Miguel Ángel Díez hiri mantenimenduko zinegotziak azaldu duenez. Zuhaitz horien ordez tamaina txikiagoko 21 zuhaitz berri landatuko dituzte etorkizunean arazorik ez izateko. Lanak osatzeko espaloietako eta parkatzeko eremuetako zoladurak berrituko dira. Era berean, eta mugikortasun sailarekin koordinatuta trafikoen noranzkoa berrantolatuko dute Jauregi kalearen eta Aieteko pasealekuaren artean. Horrela Jauregi kalearen eta Goiko Galtzada Berri kalearen arteko bidegurutzearen noranzkoa kenduko da, segurtasuna hobetzeko eta inguruko gatazka egoerak saihesteko. Lanek 312.743,22 euroko aurrekontua izango dute eta aste honetan hasi eta bi hilabetez luzatuko dira.
Chagrin d'amour.
Eneko Goia Eusko Alderdi Jeltzalearen hauteskunde kanpainaren hiru ardatzak aurkeztu ditu larumatean Donostiarra eta geure auzoak zaindu, enplegua sortu eta hirian bizi eta gozatu. Azaldu duenez urrengo asteetan saiatuko dira ardatz bakoitzari buruzko xetasunak ematen. Inigo Urkullu lehendakaria eta Euskal Autonomiarekin EAJ-ko beste hainbat kargu izan ditu bidelagun ekitaldian erakundeen arteko elkarlana irudikatu dute honela, azken urteetan egindako lana nabarmenduz. Aurrera begira, hainbat proiektu amankomun landuko dituztela agindu dute, tartean Miramongo Teknologia Parkea handitze proiektua eta eskusaitze eta industrialdean enpresa eta proiektu berriak ezartzea. Itxaro pentsu agertu da Goia, ziur nago eskutik helduta Donostia hiri modernoa etorkizunerako prest dagoena eta Donostiarren eskaerei erantzuten diona izateko pausoak ematen jarraituko dugula. Donostiako egungo alkatearen ustez hori da EAJ-ren eredua, ideia berritzaileak, ambizioa eta bermea duten proiektuak dituen eredua. Eta oposizioarentzako hitz batzuk izan ditu, izenik aipatu ez badu ere. Gurean, gure ereduaren aurrean, protestan, iraganean eta inoiz existitu ez den hiri baten nostalgian oinarritutako beste batzuen eredua dago. Ada higik ohartarazi du arreta defizit eta hiperaktibitate nahasmenduaren eta nahasmendu negatibista desafiatzailearen gero eta kasu larri gehiago daudela nera berazaroan. Gipuzkoako elkarteak jardunaldi bat egingo du maiatzaren 13an hemen Donostian gurasoei eta profesionalei zuzendua diagnostiko horietan sakondu eta kudeatzen ikasteko.
Sorrow just a little rain falling all around. The grass lifts its head to the heavenly sound. Just a little rain, just a little rain. What have they done to the rain? Just a little boy standing in the rain. A gentle rain that falls for you. And the grass is gone, the boy disappears, and rain keeps falling like endless tears. And what have they done to the rain? Just a little breeze out of the sky. The leaves nod their heads as the breeze blows by. Just a little breeze with some smoke in its eye. What have they done to the rain? Just a little fall. Gentle rain that falls for years, and the grass is gone, the boy disappears, and rain keeps falling like helpless tears. And what have they done to the rain?
Martutenen okendotegi bidean abiadura handiko trenaren lanak egiten ari diren zonan, zabortegi bat dagoela salatu du irakurle batek, Irutxuloko hitzako irakurle batek, anartz beho bidek hain zuzen ere. Bideo bat bidali du eta bertan ikusten da dagoenaren puska txiki bat baino ez da. Okendotegi bidearen bukaeran, abiadura handiko trenaren obrak dauden eremuan, Astigarragara ateratzen den bidearen inguruan, Txurriategi baserrira zihoan bidean, zabortpila bat dago. Noiz arte onartu behar dugu natura zabortegi bihurtzea eta udalak beste alde batera begiratzea?
Changes of life I'm going through. Keep me from doing what I know I should do. In my time of sorrow, my time when teardrops fall, I can't tell you why.
Elkarrekin Podemosen alkategai Victor Lasa Briz elkarrizketatu du Irutxuloko hitzak bideo formatuan. Bere hauteskunde programarekin edo proposamenekin zerikusia duen leku bat hautatzeko eskatuta, Lasak Manteoko berdegunea aukeratu du elkarrizketa egiteko. Han egitekoak diren Baskulinari Zenterren proiektuaren aurka agertu delako. Estilo informaleko elkarrizketa honetan askotariko galderak erantzun ditu alduguko kideak Donostiako zein pertsonaia historikorekin identifikatzen duzu zure burua? Pintxo bat, jateko leku bat? Aste nagusian zer plan egin ohi duzu? Beste alkategaien artean norekin egingo zenuke parranda? Aurrera pengisa, lasak dio Peperen alkategai Borja Corominasekin egingo lukela parranda. Jarraian, elkarrekin Podemosen elkarrizketa informal honez gain, elkarrizketa formala ere egin dio Irutxuluko Itzaklasari eta pasaden ostiralean argitaratu zen astekarian eta webunean ere. Bestalde bost alkategai nagusiekin, Eneko Goia, Juan Carlos Izagirre, Marisol Garmendia, Borja Corominas eta Victor Lasa gauza bera egingo du Irutxuluko Itzak elkarrizketa informal bat bideo formatuan eta elkarrizketa formal bat astekarian eta webunean argitaratzeko. Datozen asteotan denak argitaratzen joango dira. Ekitaldia egin du Marisol Garmendia Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerrako alkategaiak altzan. Bertan Donostiako lidergo berri bat aldarrikatu du eta lehen emakumezko alkatea izango dela aldarrikatu du beste behin ere. Lidergo berri bat behar dugu emakume baten eskutik datorrena, Marisol Garmendia Donostiako historiako lehen emakumezko alkatea. Emakume lidergoa hurbilekoa Donostiarri entzuten diena, haien lekuan jartzen dakiena, akordioa eta adostasuna bilatzen dituena, zen honetik Donostiarrak erotu gabe azken trafiko aldaketekin gertatzen ari den bezala, zalantzarik gabe, alkate naizenean, atzera botako dudana. EH Bilduren alkate gaiaren kontrako iritzia eman du. Adierazi duenez, Juan Carlos Izagirre ez da Donostiak behar duen alkatea. Izagirre iragana delakoan, Izagirrek alkate gisa izan zuen politika negargarria zela adierazi du hautagai sozialistak. Beretarrentzat bakarrik izan zen alkate, ez guztionzat, beti esan zuen etzela Donostiakoa igeldekoa baizik eta horregatik ez zuela Donostiarrentzat gobernatu. Pasabidea bezalako milioi askoko inbertsioi uko egin zien. Donostiako zaborren arazoa luzatu zerraustegia geldiarazteko aleginak eta ezinak egin zituen. Autobus geltokia atzeratu zuen eta bar. Goiari buruz ere mintzatu da bere lidergoa grisa dela esanez, irirako ambiziori gabea. Itz gogorrak izan ditu Goiarentzat, udal gobernua partekatzen duten arren. Ez du jendea entzuten, ez diek asurik egiten, ez du zuzentzen. Marisol Garmendiak Donostia aberastu eta hiria egiten duten auzo guztien protagonismoa aldarrikatu du altzan. Auzo guztiek, auzotar guztiek egiten dute Donostia, guztien alkate izango naiz. Nik Donostiaren etorkizunaren buru izango den alkatea izan nahi dut. Hurbiltasunetik entzutetik. Hiri handina ikeria eta Donostia arrotasuna erakusten duen horretatik. Donostia kulturaren, kirolaren, musika ikuskizunen eta politika berritzaileen hiriburu gisa merezi duen lekura itzuli nahi du eta adierazi du. Garmendiak optimismo dosi handi batekin bukatu du ekitaldia. Lortuko dugu, denon artean Donostia hobea egingo dugu eta emakumezko alkate baten eskutik egingo dugu. Argi gera dadila, Ez Izagirre, ez Goia Donostiako urrengo alkatea Marisol Garmendi izango da, esan duen.
Lovers of the past I'll leave behind. There'll never be another on my mind. I'll do all I can so you feel free. If you'll come stay with me. The promises I made most faithfully
Agifesen zinema eta buru osasuna zinemoforum zikloaren saio bat egingo da Tolosan. Agifesen zinemoforum ziklo ezagunak formatu ibiltari hartuko du. Saio bakarrak eskainiko ditu elkarteak hainbat udalerritan, jende gehiagorengana iritsi ahal izateko, Gipuzkoaren barrena. Lehen saioa maiatzaren 16an izango da Tolosako Leidor zineman arratsaldeko 6:30. Proiektzioen ondoren filmak buru osasunaren inguruan duen mezuan sakontzeko solasaldia egingo da. Tolosan beraz, maiatzak 16an 6:30.
Get to love you. It won't be that I didn't try. I'll be trying to possess you till the day I die. If I never get to love you, it won't be that I run away. For as long as you will have me close to you, I'll stay. To hold you tight, never, never let you out of sight. Be the one you give your first kiss every morning, the last one you kiss. Good night, if I never get to love you, it won't be that I didn't care. There is nothing that I want more. Surely break in two. If I never get to love you, what I wouldn't give to hold you tight. Never, never let you out of sight. Be the one you give your first kiss every morning, the last one you kiss. Good night, if I never get to love you,
jarraituko dugu ordu batak eta laurdenetarako minutu eskaz bat falta den honetan eguerdiko ahotsa magazinean aktualitate gehiagorekin eta gogoratu Marian Faithfulen musikarekin. Buena Vistan urteak daramate jairi gabe, gutxienez 20 urte pasatu dira azken jaiak egin zituztenetik. Auzo elkarterik ere ez dute izan urte luzez. Eta hau berriz martxan jarri denean berreskuratu dira auzoko jaiak. Bizilagun batzuek ilusioz ekin diote jaiak berriz antolatzeko lanari eta ekainean hiru eguneko egitaraua egingo dute auzoko parkean. Batez ere auzoko aurrengatik antolatu dituztela adierazi dute. Aurrek auzoetako jaiak izan ditzaten eta gozatu ditzaten. Zazpiretan ekainak behatzean txupinazoa Mikel Txidilearekin eta burua hondiekin. Egun horretan ere disko txiki festa, herria faria zezen zuzkoa, eta gauen berriro Mikel Txidilea. Ekainak 10 larun batean goizean aurrentzako marrazkileak eta burua hondiak herri jolasak, jinkana, aurpegi margotzea txaldean, mus txapelketa, txokolate jana, txintxeta klipa eta txorroskillo payasoen ekitaldia, El Tentakuloren kontzertua eta Leireren kontzertua. Eta igandean, goizean puzgarriak, toka txapelketa burua hundiak, eguerdian herri bazkaria eta txaldean bingoa.
Lovers all around, I wish you joy. Happiness to every girl and boy. But sometimes spare a thought of me and say, love come who way, come my way.
Etxetik kanpo egin zituzten lanak eta horri esker sailkatu da bera-bera eskubaloi taldea ligako tituloa jokatzeko final erdietara. Gijonen 10 goleko aldearekin irabazi izanak lasaitasuna eman zien donostiarrei eta akaso lasaitasun horrengatik galdu zuten herenegun itzulerako neurketa Gaska kiroldegian 30 eta 31. Zazpigarren kopa zalei eskaintzeko eguna izan zen larunbat arratsaldekoa, baina bera-bera galdu egin zuen partida, horrela ere helburua bete dute eta orain Elx izango dute zain final erdietan. Larun batean jokatuko dute Joanekoa Alakanten.
Beware the Jabberwock, my son.
Futbolean Reala lehiakor aritu zen Bartzelona Ligako txapeldunaren kontra larun batean Zubietan Kataluniarrak menderatzea ezinezkoa dirudien arren bi gol egin zizkioten txuri urdinek, markagailuan nabarmen gaindituta sentitu arren 2-5. Liga berean beste liga batzuk daudenez, bigarren koskako lehiaketan geratzen diren partidetan batu beharko dituzte puntuak. Belar jokeian berriz ere galdu egin zuten Realeko neskek. Oraingoan junior talde indartsuaren zelaian galdu zuten 2-1. Denboraldian zehar une oso onak eta irregularrak tartekatu dituzte. Eta ea, bi porroten ondoren egoerari buelta emateko moduan dauden.
And through the vorpal blade went snicker-snack. He left it dead, and with its head he went galumphing back. And hast thou slain the Jabberwock? Come to my arms, my beamish boy. Oh, frabjous day, Callooh Callay. He chortled in his joy. 'Twas brillig, and the slithy toads did gyre and gimble in the wave. All mimsy were the borogoves, and the mome raths outgrabe.
Yes, they did. Yes, they did. Yeah. children one by one, killed my children one by one. Yes, they did. Yes, they did. Yes, they did. No more children in Portland Town. No more children in Portland Town. No, I won't. No, I won't. No, I won't. I was born in Portland Town. I was born in Portland Town. Yes, I was.
Donostia Kirolak prest ditu dagoeneko udan, hiriko kiroldegietan eskainiko dituen kirol ikastaroak, eta guztira 1200 plaza egongo dira. Ekainaren 5ean hasiko dira ikastaroak eta izena emateko epea dagoeneko zabalik dago. Donostia Kirolaren webunean zein bulegoetan, eta udal kiroldegietan eman daiteke izena baita informazioa kontsultatu ere. Zehazki 73ko ikastaro antolatu dituzte askotarikoak indoor zikloa, mantentze gimnasia 75 plus, urteko gimnasia, GAP, yoga, igeriketa, pilates, latin zumba, padel, cross training, TRX, total body eta total training besteak beste. Ekainean, uztailean eta irailean emango dituzte ikastaroak abuztuan ez, mantentze lanengatik kiroldegiak itxi ohi dituztelako. Bestalde, aukeran programa abian izango da, udan ere. Eta horren bidez ikastaroetako saio solteetan izena emateko aukera egongo da.
I'd have been at home today, but I was young and foolish, oh girl, let a ramble lead me astray. Go tell my baby sister, don't do
talking low, so the madre goes.
Donostiako udala jakinara zituen Santa Clara uartea eta ondalea eskultura ezagutzera emateko diseinatu eta koordinatutako 2022 hezkuntza eskaintzako jarduerei puntuazio bikaina eman diete hezkuntza komunitateak eta eragile soziokulturalek. Zehazki, saio didaktiko horietan parte hartu duten 2000 pertsona baino gehiagok, 80 taldetan bantolatuta, bataz beste, 4,3 puntu eman dituzte bostetik. Hala nola, bisitaren antolaketa iraupena garatutako edukiak erabilitako metodologia edo hezitzailearen lana puntuatuz. Tailerrak, bisita gidatuak eta jarduera didaktikoak eskola ziklo guztietarako diseinatu dira. Eskema orokor horretan gizarte bazterketa jasateko arriskuan dauden taldei arreta berezia eta erraztasuna ematea lehenetsi da, azaldu du udalak. Ondorioz talde kopurua ia 142 igo da aurreko urtearekin alderatuz eta parte hartzaileen guztizko kopurua aurrezkuntza, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza, batxilergoa, heziketa zikloak eta talde soziokulturalak ia 140 handiagoa izan da. Aurten CaixaBank voluntariotzaren Donostiako udalaren eta Kristinanea fundazioaren arteko lankidetza dela eta Santa Clara irla garbitzeko jardunaldia antolatu da. Maiatzaren 14ean igandea izango da goizeko 10etatik ordu batatera eta aldez aurretik izena eman beharko da CaixaBank voluntariotzaren edota Kristinanea fundazioaren webgunearen bidez. Santa Clara irlako 2023ko hezkuntza eskaintza eskuragarri dago ja da Kristinanea fundazioaren webgunean. Santa Clararen hainbat alderdi balioesten eta ezagutarazten dituzten jarduerekin. Jarduerak doakoak dira, baina uartera joatea ordaindu egin beharko dute bisitariek maiatzaren 15etik ekainaren 30ra eta irailaren 11tik urriaren 31ra bitartean egingo da. Eta erreserbak telefonoz egin behar dira, 942-483-500 edo kristinaeneabisitak@donostia.eus posta elektronikoaren bidez.
I've traveled with the beggar.
Kalapie txirrindularien elkarteak itzaldi bat emango du ostegun honetan, seiterritan, elkartearen egoitzan. Hau da, Iparragirre kaleko 8. zenbakian. Seme alabekin bizikletaz bidaia bat prestatzeko moduari buruzkoa izango da, eta Kalapieko kide batek emango du itzaldia. Kalapieko har baten bidez azaldu duenez, geroz eta familia gehiagok erabakitzen dute turismoa bizikletaz egitea. Bi gurpiletan bidaiatzea aukera ekologiko-ekonomiko eta divertigarrienetako bat bihurtu da leku berriak ezagutzeko, eta aldi berean oporrak familian pasatzen ditugun bitartean ariketa fisikoa egiteko. Garraio bide honek, bizipen eta sentsazio berriak bizitzeko aukera ematen digu eta familia harremanak modu aktibo, iraunkor eta osasungarrian estutzen laguntzen digu, nabarmendu dun. Hala ere, bidaia mota hau aurrekin egitera animatzea zaila izan daitekela uste dute, aldez aurreko informaziorik izan ezean. Baina guk badakigu posible dela eta oso... eta aldi berean markatu oso aberasgarria adierazi dutenez. Itzaldian hainbat gai jorratuko dira, hala nola, ibilbidea aukeraketa, planifikazioa, hautatu beharreko materiala, elikadura eta segurtasuna bidaian zehar. Gainera, aholku praktikoak partekatuko dira. Ekitaldia doakoa izango da, baina beharrezkoa da, galdeteki hone baten bidez, interneten izen ematea.
The ship is awaiting and the wind blows free, and I am bound away for the sea, Marianne. If I had a flask of gin, whiskey there for two, and a great big bowl for to mix them in, I'd mix a drink for you. Lobster boiling in the pot, the bluefish on the hook, the pain they bear is nothing like the ache I bear for you, my dear Marianne. Fare thee well, my own true love, fare thee well, the ship is awaiting and the wind blows free.
Nerabeek telefono mugikorrei ematen dieten erabilerari buruz hausnartzeko gazteak eta mugikorrak zer egin dezakegu familiok izeneko itzaldi ikastaro antolatu dute Antiguako Luberri Institutuko areto nagusian aste azkenean, hau da bihar izango da hilaren 10ean 5:30. Jakintza ikastolako gare sozialak taldeak antolatu du itzaldi ikastaroa eta Miren Ros airtzagunea aditua izango da izlaria. Gurasoak seme alaben hezkuntzan formatzea xede duen bidelagun proiektu kokidea da Ros. Gare sozialki dagokionez, mugikorraren erabilerarekin kezkatuta ikastetxe horretako guraso batzuk sortutako taldea da. Iaz ere, antzeko egitasmo bat antolatu zuena. Azaldu dutenez duela bi hilabete inguru galdetegi bat bidali zieten jakintzako, lehen hezkuntzako, bosgarren eta seigarren mailako ikasleen familiei, eta gehienek mugikorraren gaia lantzeko interesa agertu zuten. Horrela, seme-alabak maila horietan dituzten gurasoentzako hitzaldi ikastaroa antolatu dute, bigarren hizkuntza Luberrin egin ohi duten ikasleen beste ikastetxeekin, elkarlanean. Horixe, Ibai, Amasorrain, Igeldo eta Aiete ikastetxeekin hain zuzen ere. Adin horretan, badira mugikorra duten aurrak eta ez dutenak. Beraz, bi egoera horiek hartuko dira kontuan. Emateko momentua zausnartuko dugu eta baita erabileraz ere nabarmendu dutenez. Interesa duen guraso oro, beraz, hitzaldi ikastarora joan daiteke, nerabeek mugikorrari ematen dioten erabileraren inguruan hausnartzeko eta ikasteko.
Four strong winds that blow lonely, seven seas that run high, all those things that don't change, come what may. But our good times are all gone, and I'm bound for moving on. I look for you if I'm ever back this way. I'll go out to Alberta, where it's good there in the fall. Got some friends that I can stay with, working for. But I wish you'd change your mind if I asked you one more time. But we've been through that 100 times or more. Strong winds that blow lonely, seven seas that run high, all those things that don't change, come what may. But our good times are all gone, and I'm bound for moving on. I'll look for you if I'm ever back this way. If I get there before the snow flies, and if things are going good, you could meet me if I sent you down the fair. But by then it would be winter, ain't too much for you to do, and those winds sure can blow cold way out there. Strong winds that blow lonely, seven seas that run high, all those things that don't change, come what may. But our good times are all gone, and I'm bound for moving on. I'll look for you if I'm ever back this way.
Night long. shoes from a driver deep in mine. Black girl, black girl.
Altzako San Martzial jaiak ekainaren 29tik uztailaren 2ra egingo dituzte eta festei bultzada bat emateko dirua biltzen ari dira jai batzordekoak. Futbolin txapelketa bat eta udaberriko sagardo eguna egin dute jada. Eta joan den ostiralean bertso poteoa egin zuten. Horixe, altzako giroa.
Nieta, hotel batera igual obeto, eongo da bera, ordena.
Horrela pasaz duten, beraz, esan bezala altzako San Martzial jaiak ekainaren 29tik uztailaren 2ra egingo dituzte. Jarraituko dugu, eguerdiko ahotsa magazinean, ari ginen musikarekin, hau da Marian Faithfulekin.
Come from everywhere, let the bells of freedom ring loudly, ring for those who know.
Euskal Herriko zein diasporako mintzalagunek egiten duten lana eta alegina aitortzeko mintza eguna ospatuko dute Donostian. Badagoelako zer ospatu, aurten 30 urte beteko dira Euskal Herrian lehen mintza praktika egitasmoa abiatu zenetik, eta Donostiako bagera Euskaltzalen elkartea izan zen lehen pauso hura eman zuena. 1983ko abenduan izan zen, sei begirakide eta euskaltegietan ikasten ari ziren beste sei lagun elkartu ziren. Gaur egun, 7000 pertsona baino gehiago elkartzen dira astero mintza praktika egiteko. Maiatzaren 27an egitarau zabala izango da euskaltzaleak elkartzeko eta topa egiteko. Mintza eguna elkarrekin praktikatzen jarraitzeko eta komunitatea sendotzeko eguna izango da. Euskaltzaleen topagunea da antolatzailea. Autobusak antolatuko dira, eta bazkarirako txartelak mintzalaguna.eus webunean eskuratu izango dira maiatzaren 21 arte. Ongi etorria eta maiketakoa egin ondoren, Beinat Gaztelumendi bertsolariarekin batera ibilaldi bat egingo dute. Donostiako musika eskolako trikitilariek lagunduta. Eguerdian izango da, eta Trinitate plazatik abiatuko dira. Beste proposamen bat ere izango dute aukeran, mintzodromoa izango da San Telmo Museoko Elizan. Ondoren elkarrekin bazkalduko dute Trinitate plazan eta urrentzako txoko bat ere prestatuko dute, malabareekin eta lurreko akrobaziekin, xomorro aixialdi taldeak dinamizatuta. Arratsaldean, gauargi taldearekin kantuan arituko dira, eta romeria egingo dute. Donostiara joateko aukerarik ez dutenek ere mintza egunean parte hartu ahal izango dute. Mundu osoko kideekin izango dute hartu emana San Telmo Museoan egingo duten mintzodromoan. Gainera mintzodromoa bukatzerakoan esker emate ekitaldia izango da. Bertan mintzalaguna, mintzanet eta jalgi adi mundura komunitateek parte hartzaileak omendu, komunitate partzatzaileak omendu eta eskerrak emateko baliatuko dute. 2006an antolatu zen lehen mintza eguna, Iruñan ordutik urtero ospatu izan da.
Lovers all around, I wish you joy, happiness to every girl and boy.
Otsailaren amaieratik greban daude Ostalkidetzaren azpiegituretako garbitzaileek. Apirilaren 26tik maiatzaren 16ra beste 3 asteko lanuztera deitu duzuten LAB, UGT, Comisiones Obreras eta SK sindikatuek Osakidetzako garbiketan, eta ela bere kabuz ari da antolatzen. Itaiak salatu duenez, borrokaldia abiatu zutenetik oztopoak izaten ari dira garbitzaileak. Polizia aldartu zaie, propaganda politikoa egiteko oztopoak izan dituzte eta Jaurlaritzaren aginduz bi aldiz Donostiako ospitalea garbitu da, greba eskubidea urratuz. Krisi testu inguruan bizi baldintzen okertze orokor bat ematen ari den heinean, Osakidetzako garbitzaileen egoera ez da kasu isolatua. Itaiaren ustez, emakume langileen lan baldintzak are eta gehiago ari dira okertzen emakume sozialisten iritziz. Enpresa handiek gero eta etekin gehiago ateratzeko baldintza prekarioak beharrezkoak dituzten bitartean, Osakidetza bezalako instituzio publikoek aitortza sozial batetik haratago lan baldintzen hobekuntza bat bermatzeko borondaterik ez dute. Egoera horretan, askatasun politikoen aurkako eraso hauetan, hauen bitartez, indarrak batu eta hobekuntzak lortzeko antolakuntza aukerak deusestatzen dira.
By me, my love, your father will.
Bitartean Osakidetzak babestuta garbiketa lanetarako azpikontratetuta dauden Garbialdi eta Optima Facility enpresak emakume langilek dituzten lan baldintzen kontura aberasten ari dira Itaiaren ustez. 4 urtez garapen profesionala ordaindu gabe, zehaztutakoa baino ordu edo lan gehiago eginaraziz, errelebo kontraturik gabe, salatu dutenez gainera bitartean aipaturiko enpresa hauek 2021 urtean 100 milioi euro baino gehiagoko diru sarrerak izan dituzte. Itaiak esan duenez, modu isolatuan eta babesi gabe ari dira antolatzen langileak, eta haiek babesteko lan baldintzen hobekuntza eskubide politikoen defentsarekin batera borrokatzea da berme bakarra. Bide horretan emakume langileen ardura da, langile elkartasuna ardatz izango duen eta instituzio eta enpresarekiko independentea izango den langile batera batasuna gorpuzteko antolatzea da Itaiaren proposamena.
Be my love, your father will be told someday about our wedding day.
Maiatzaren 28ko udal hauteskundei begira Nagua Alba Ahalduguko Euskal Autonomia Erkidegoko idazkari nagusi Ohi Donostiarrak iritzi artikulu bat argitaratu du Gara egunkarian. Donostiaren egoerarekin kezkatuta dagoela adierazi du eta Juan Carlos Izagirre H Bilduko alkategaiaren alde agertu da. Donostian nire inguruan begiratzen dudanean ikusten dudanak gero eta antz gutxiago du, hazi nintzen hiriarekin. Txikitan amarekin joaten nintzen auzoko dendak desagertu egin dira, erdialdeko gune batzuetan Antiguan edo Grosen bizilagunen 120 galdu dute dagoeneko, eta tokiko administrazioak 45 hotel lizentzia berri inguru ematen zituen legegintzaldi honetan, dio Albak. Azken bi legealditan, hiriak okerra egin duela nabarmendu du, badakit nire hiriaren egoera larrialdia dela, salbatu egin behar dugula Eneko Goiaren gobernuak bi legealdietan eraso egin eta degradatu ondoren. Edo laster ez direla Donostian donostiarrak geratuko. Garai batean Antiguako lagun eta bizilagun batek esan zidan Donostia etzela Magaluf izango. Baina Venezia bihurtzeko arriskua zuela. EH Bilduko alkategei Juan Carlos Izagirre gustoko duela dio Albak eta honela argudiatu du bere autua. Gure aurreko alkateari Juan Carlos Izagirreri entzuten dio danean hainbat neurri proposatzen ditu, analora etxe bizitzen bizitegi erabilera blindatzea, auzoen saturazio maila eta egoiarren kalteberatasun maila neurtzea, etxe bizitza babestua sustatzea, edo etxe bizitzaren legearen aplikazioa bermatzea, baldintzak betetzen dituen eremu oro tentsiodun deklaratuz. Hala ere, beste Donostia bat posible dela uste dut, bat abegitsua ez bakarrik oporretara datozenekin, baizik eta batez ere urte osoan bertan bizi direnekin. Dena dela, hauteskundei begira itxaropenik baduela gaineratu du. Uste dut oraindik garaiz gaudela saiesteko hiri abegitsu hori berriro izateko, harrotasunez erakutsteko, baina bertan bizi direnentzat egina. Baina hori bakarrik gertatuko da, udaletxetik ateratzen badira tratu txarrak ematen dizkiotenak eta donostiarrek, Juan Carlos Izagirrek bezala, ura zaintzeko goberna dezakeenaren alde egiten badute. Alba, Ahalduguko idazkari nagusia aukeratu zuten 2016ko martxoan eta 2017ko abendura arte egon zen karguan. Espainiako Kongresuan diputatu ere izan zen, 16tik 19ra.
Then come to me for your cambric shirt, and then you'll be a true lover of mine.
Bueno, ba, aste honetako gaurko barkatu eguerdiko ahotsan magazinaren azken tartean sartzeko aukera dugu, berehala, beti egiten ohi dugun bezala edo normalen egiten ohi dugun bezala, eguneko agenda kulturalarekin. Azpeitian hasiko dugu gaurko agenda kulturala. Hitzaldia dugu sare sozialen munduan murgildu nahi. Azoka plazan izango da gaur 6etan.
I shall be seen.
my true love right by my side. With my true love right by my side. With my true love right by my side.
Baionan, Etxetaburu, gaur 8:00 Luna Negra aretoan.
Love right by, love right by.
Bilbon, Danko Jones eta Penny Fleck gaur 9:00 Kafe Antzokian. Dona Paleun, bertsolari txikien eguna, Odei Barroso eta Nerea Ibarzabalekin gaur egun osoan zehar zineman.
Shall be my true love's bride. Be my true love's bride. Be my true love's bride. Be my true love's. Be my true love's. Be my true love's bride. When love gets old, true love will fade away, and then true love will fade away, and then true love will fade away.
Hemen Donostian, adin-adin egitasmoa bertsolariekin Oiana Arana eta Angel Mari Peñagarikano Elizaran egoitzan, arratsaldeko 3:30. Donostian ere gaur dokan kontzertua dugu, Hard Ons Australiarrak eta Serpent taldeen kontzertua arratsaldeko 8:00 aurrera izango da. Eibarren batetik bestera Benetan B taldearen antzezlana. Gaur eguerdiko 3:00 Koliseoan.
In your hand, in your hand. Are you going away with no word of farewell? Will there be not a trace?
Eskoriatzan familia gatazkak eta estresak kudeatzen ikastea. Nerea Mendizabalen hitzaldia Kulturetxean gaur arratsaldeko 6:00.
You've got reasons a plenty for going. This I know. This I know. For the weeds have been steadily growing. Please don't go. Please don't go. Are you going away with no word of farewell? Will there be not a trace left behind? I could have loved you better. Didn't mean to be unkind. You know that was the last thing on my mind.
Gasteizen Los Sueños del Cuerpo eta Beyond the Visible Ilma of Clint dokumentalak eskainiko dituzte Orbain Kultur elkartean gaur arratsaldeko 7:00 aurrera.
Without you, without you. Every song in my breast dies born.
Gasteizen ere olerkariak Alejandro Paniagua, Natalia Jaramillo, Mireia Ortega, Laura Hernández eta Alondra Badano. Ignacio Aldekoa Kulturetxean izango da gaur arratsaldeko 7:00 aurrera. Oraindik Gasteizen ere Quartz Parralen arituko dira gaur 8:30 aurrera. Gernika Lumon komunetik disiplina anitzeko ikuskizuna arratsaldeko 6:00 gaur Astran. Iruñan Euskadiko Orkestra gaur 7:30 Baluarten. Eta urretxun amaituko dugu gurasoek euskara, gurasoak euskara. June Fernandez zen eta Xabi Paiaren hitzaldia. Labeagan gaur arratsaleko 6:00 aurrera.
That the moon
gift you gave to the dark.
Eta gauza korrela gaurko irratsaioaren amaierara. Bagoaz.
Empty skies, my love, to the dark.
Amabi terdetan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazinea, eta eguneko berriak eta euskal prentxaren errepasoa izan ditugu lehenik eta behin. Musikari dagokionez Marian Faithful entzuten ari gara, entzun dugu irratsaio osoan zehar. North Country Maid entzuten ari gara orain. Aurretikan Come My Way eta Marian Faithful diskak ere entzun ditugu osorik.
I felt the earth move in my heart.
Eta maitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrela sejuntzaizkigu gaurko 80 minutuak.
Trembling heart of a captive bird that was there at my command, my love that was there at my command. The first time ever I lay with you and felt your heart.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia. 688-6-4-6-4-6-4-8. Twitterra kontakturako emaila edo mastodon kontua ere interneten topatuko dituzu.
And would last till the end of.
Eta bestela, gure telefono zenbakia ondorengo hau duzue 688-6-4-6-4-8. Aste arte, aste azken ta ostegunero zuzenean 12:30 ordubiak arte eguerdiko ahotsa magazinea errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera. Eta grabazioak beti jantxakun.eus web horrian gordeta gelditzen dira, txukun-txukun zuek edozein momentutan entzun edo deskargatzeko aukera izan dezazuen. 10 gorako artxiboa daukagu bertan.
Sally, free and easy, that should be her name. Sally, free and easy.
Jantxakun.eus atarian informazio guztia, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, eta noski, streaminga ere martxan dugu bertan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela, irratibidez 107.bfm-an dugu Jantxakun irratiaren lehenengo kanal hau. Eta bertan 24 orduz musika tarteak, zuzeneko irratsaioak eta errepikapenak entzun ditzazkezu. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen, eta ateak zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat, beraz parte hartu nahi baduzu irratsaio bat eginez edo beste dozen modutan lagunduz, ongi etorria izango zera. Bigarren kanala 107.7 FM-an dago, eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak dauzkagu. Gaurkoz nahikoa dugu bihar asteazkena mentxe berriro eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin, ordurarte egun politxe izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur!